Baserriaren etorkizuna, baserriaren etorkizuna, Patxi, Urko eta Markel bezalako baserrizale gazteen esku egon liteke. Abeltzaintza eta nekazaritza behar beharrezkoa ditugu, jakiak lortzeko eta ingurumena zaintzeko. Argi izan beharko genuke, baserritarrak, ingenieriak, medikuak edo irakasleak bezalaxe ezinbestekoak ditugula. Eta eskerrak badauden baserritar bokazioa duten gaztetxak. Hoietako bada, Patxi Ordoz goiti. Patxi, kaixo, egunon, ongi etorri, Euskadi Irratira.
Egunon.
Zer modu zaude, Patxi?
Gustora, nervioso, baina gustora.
Bueno, zula zei jarri, eh? Zuk imaginazazu kalean gaudela, gudenok, eta kontu kontari berreketarari garela, eta ez pentsatu irratian gaudenik eta jendeak entzungo duenik, eh? Zuk guri hitz egin eta lasai hartu, bale?
Patxi, vale.
Oso ondo. Urko Manterola ere etorri da. Urko, zemu, Urko?
Ondo.
Nondik etorri zara, Urko, zu? Zein da zure herria, nongo zara?
Irurakoa.
Irurakoa, oso ondo, eh? Urko Irurakoa da, Patxi Tolosakoa da.
Bai.
Eta Tolosarra da baita ere, Markel Artola. Markel, egunon. Zemuz, Markel.
Ondo.
Ongi?
Bai.
Bueno, ikusten duzu hau da irratia, eh?
Bai.
Zuek eskolan irratia badaukazu, egiten duzu irrati klaserik edo badaukazu, ez? Eskola batzetan badago irratia, zue badaukazu irratirik ez?
Ez.
Bueno, ba, gaur abel irratia zabutuko duzu, eta igual egunen batean, bueno, ai, ez dakit, ez, zue baserri bizi nahi duzu, ez, baserri dara izan nahi duzu, ez,
da?
Zain nintzen mesatzen, ai, igual hemen, etorkizuneko kazetarien bat sortuko da, keba, hauek baserritar izan nahi dute. Ibon Larrazabal, Ibon, kaixo egunon?
Kaixo, egunon.
Hemen dauzkat, Ibon, bueno, zu Bilbon zaude eta gu Donostian gaude, hiru laguna hobeketani. Tambien dauzkagu etorkizuneko hiru baserritarri, bon.
Bai, ba, holako gizio behar duz, gizetan. Gaur egunien gaztieri hori holakorik entzutia, ba, gatxada, eta bitu, ba, eskertzen da, eskertzen da. Da.
Bueno, esango dugu bide batez, Ibon Larrazabal, Derioko nekazaritza eskolako irakasle dela, eta gaur etorri da ona, Patxi Urko eta Markel guri, ba, gauza batzuk erakustera. Zuek ikasteko prest zaudete?
Bai.
Bai.
Vale, apunteak hartuko dituzue, bueno, ez tokazo boligrafori, baina, bueno, gogoan hartuko dituzue gauza,
bai, ez da? Bai.
Bueno, a ber, Patxi, bederatzi urte dituzu zuk, Patxi?
Bai.
Eta garbi daukazu baserritar izan nahi duzula?
Bai.
Zergatik izan nahi du Patxik baserritar?
A ber, ni txiki-txikitan, nolatxona baserria eta zeukan, hasi zitzaiten interesatzen baserriko lanak, eta gehien bat, ez kalen ez zioteko la ordenagailu baten sartuta, eta ez zioteko fabrika baten, eta izateko lan bat naturakin, animalikin, aske ibiltze zehala.
Eta zuk, Patxi, bidali zenuen bideo bat, Euskal Telebistako Biba zuek saiora.
Bai.
Eta Aritz Ganboari, hartzaileari galdera egin zenion, ez da?
Bai.
Zer galdetu zenion, Aritzi?
Aber, aukerak dauzkaten handitan baserritarra izateko.
Eta Aritzek zer santzizun, Patxi? Zer santzizun Aritzek?
Santziten, baserritarra izateko aukera dauzkatela, baina gizartearen esku ere badagoela.
Mm-hmm.
Osea, gizartek igual ez dituzten, nik nahi dut, baina igual gizartek ez dituzten. Eta beak esan ziten apusten gozula, baserritarra izango nitzela, baina gizartek de utzin barko zitela izaten.
Utzegin barko zizula, bale, bueno, erantzuna interesgarria da, eta gautan hartzeko modukoa. Bueno, kontua da, guk ba hori, ez, telebistako bideo ikusi genuela, eta nola telebistan Aritzek erantzun zion Patxiri, eta Patxiri hotxein genion, eta ara non esan zegoen Patxik, bera etzela, zera, baserrirako zaletasuna zukan lagun bakarra, batzitola beste bi lagun baitere, baserritar izan nahi zutelak. Eta hemen ditugu Markel eta Urko. Zukaren, Markel, baserritar izan nahi duzu?
Bai.
Bai, eh?
Bai.
Zer ikusten diozu baserriari?
Ba, naturakin lotutako gauz bat, eta txiki-txikitatik ba, animalikin eoten, da orduan hortikan nateaet.
Oso ondo, eta zuk Urko zer? Zeratik izan nahi duzu baserritar?
Ba, zeba, jaio nitzenen, junginen lehenengo egunen, ba, baserria bizitza, bueno, loitea, eta goizen eta esnatzen itzenen da, pues, animalik eta entzuten itun, da horregatikan, ba, animali pila gustatzen zizkit.
Bai, ze animali entzuten zenituen?
Pues, roiok, behiak, behiak, bai. Zaldik.
Beraz, batez ere animaliak.
Bai.
Dituzo gustoko. Bueno. Ibon, zeiru ditu, poza ematen du, gaztetxoen gan baserritar bokazia ikusteak, ezta?
Bai, bai, benetan. Apurreko gora azten doztie, ni txikerra nintzeneko sasoia, egiz esan, eh?
Zuk, umetan galdetzen zizutenean, ze izan izanera onditan, ze esaten zerben?
Ba, ez dakit, igual lekure maten esako neuen, igual zuhiltzaia izan gure neuela, edo, baina bai, sarritan esaten neuela, albaitari je, edo, ba hori, nekazari kontu ekaz, eta beti lotura dekien arloatan, ez? Ba,
claro.
Guzte izendaztena beti izenda hori, ez? Ba, zerri mundu, eta etxean ikusi dotena eta claro. bai apur bat hauei entzunda goratzenaz ba hori nire txikitako sasoia, ez?
Bai. Markailek entzun du albaitari veterinario hitza eta buruarek egin du baietz.
Bai.
Super albaitari izaneko zenuke baserritarri izatez aparte edo?
Bai, ba txikitatik ba oide bai ikusi nun operatzen da ateatzen umek.
Ah, bai, eh?
Bai.
Ah. Eta gustora ikusi zenuen? Etzizun horrela, ez dakit, piskatola atzeraka egin, edo?
Bai, asieran piskat, baino gero.
Ja, baino gero, gustora, ez da? Eta hori etxala jaio zenean, edo, ez?
Bai.
Begira. Bueno, beraz, animatu egingo ditugu, Ibon, ez da?
Bai, zelan ez.
Baino jakin barko dute, ez dela bide erraza izango, ez da? Baserritar izatea, ez da lan erraza, ez da? Esan dule momentuetan patxik, ez da? Zerak esan ziola, aritzek esan ziola, ez da gila gizartak utzik gote zio baserritar izaten?
Bueno, hori jakin behar dire, eurek... lehenengoa jakin behar dutena da erreza ez dala baserritik bizitzea, baina aukerak beti daude eta batez be lehenengo baldintza horretaz bizitzeko da norbere gogoa, ez? Gaur egune beste gauza askotatik bizitzea be ez da horren erraza, baina gogokoa dozun zerbaitetatik bizitzea eta jo, ba, lanean aritzeko be ba beti, ez dakit, zen, gustorago arituko zera, eta zure bizimodu ebe, asko zebe, errazago ingo jatzu, ba hori, gustora egiten dozun lan bat aukeratuta.
Ba, beraz, abantaila da, hori, ba, lan egitea gustuko duzun horretan, ze, bueno, zailtasunak etorriko zaizkizu, ez da, Ibon?
Bai, baina beste edozein lanetan moduan, ez? Eta, bueno, behitzat, bizimoduen gustoko dozun lan bat badeko zu, ba, haitu, zelako kargeak entzen dozun gainetik.
Bai, bueno, Urkok eta Markelek esan digute animaliak gustoko dituztela. Zabidez, Markelek esan digu, zera, behin animali baten erditzea edo partuari ikusi zuela, eta gustora ikusi zenuela, ez da? Oso ondo. Eta patxi zuk zer, ze nahiago duzu? Animalia nahiago dituzu, ganadua, baratzeko lanak?
Asko gustatzen zait ganadua, baina iruditu zait baserritar izateko ere baratza eta ere landu behar dala.
Mm-hmm.
Eta denetik uste zait baserriko lan gehienak konkretun.
Vale. Baratzeko zelan egin izan dituzu, ez? Aitonarekin egin izan duzu zerbait edo?
Bai, bueno, a ver, nola esplikatzen, letxua landatu, hartua landatu, patata landatu,
ontxo asko,
babarruna landatu, lurra giratu, simabra bota...
Bueno, gauza asko egin ditu, Ibon, zera patxik, ez da?
Bai. Eta, betu, ideia bat, bota deuenetatik ideia bat asko gustatu jate, eh? Da, guk deitzen duguna diversifikatzea, bai? Hau da, holan zehozelan simpleki azaltzearen, da, otzara berean sartzen badoguz, zagar guztiek, gertaleike bat usteltzea, eta inguruko guztiak, akabo, ez? Usteldu ingo dira. Eta honek esaten duena, da, ba, hori, ganadua, pixka bat soloa, beste apur bat, bueno, hortuari batzuk hemendik, beste erabateko elikagai batzuk bestetik, eta urteren batean zerbaitek utze egiten badu, badu nondik abiatu. Hau da, utze egiten badute babarrunek, agian tomatak ondo ateratzen dira, edo kontrara, edo ganaduarekin bere, beti daukagu, zerbait segurua, ez? Orduan, ideia hori oso interesgarria iruditu zait.
Bale, baserriko lanen batekin alduzu eiazuek, Urko eta Markel? Urko? Bueno, joan zinen baserrira, da lo egintzen noen baserrian gau batean, eta animaliak entzun zen dituen esan diguzu lehen, ezta? Eta gero laguntu zenien baserriko ezer batetan, edo behia jesten, edo...
Bai, lagundu nien gauza batzutan.
Zertan, Urko?
Pues, jana maten animaliri, gero gauzak landatzen.
Eta, Markel, zer? Zuk, zer egin duzu baserrian edo zelen lan egin izan dituzu?
Ba, lagun batzuk daukate baserri bat zalina, da ba, laguntzeit batzutan montura jartzea, edo orraztea, beste batzutan belazte batea igotzea, daulako gauzak.
Beraz, zaldiak.
Bai.
Oso ondo, hori polita da, ez?
Bai.
Bai. Zaldiak ez dira oso ohikoak euskal baserrietan, Ibon? Bueno, badira, baina ez zainbeste, ez? Ez eta bai, ez da?
Eta nire ustez, gero da gehiago ikusten da, abere bat da, ez?
Ja.
Azken finean, bueno, badakigu tendentzia dela, baserriak usten ari direla, zelan esan, zelaiak eta mantentzea gero eta gehiago kostatzen da, eta zaldia bada animali bat, zentzu horretan desente laguntzen duena, ez? Eta, bai, gero eta gehiago ikusten dira alako zaldiak edo. Ez hazienda handiak, baina, bai, bueno, zaldi batzuk hor mantentzen lan noietarako.
Bueno, Patxi Urko eta Markelekin ari gara, 9 urte besterik ez dituzte, eta garbi daukate baserretar izan nahi dutela. Ez duzu aldatuko gero, ez? Zuen iritzia, ez?
Ez.
Urko dio ez, Markelek ere ez. Patxik ere garbi dauka, bueno, Patxik zer esanik, ez? Patxik bideoa bidali dio aritzi, garbi daukazu, Patxi?
Bai,
garbi daukazu. Vale, vale. Bueno, a ber, baserretarak behar du baserria, lurrak behar ditu. Hori pentsatu duzu, baserri barko duzu, ez?
Bai.
Ta nondik atera baserri bat? Baldo kaso baserririk edo, nondik atera behar duzu baserria? Markel.
Ba,
zakit. Ba, hori da, Ibon, arazorik handira, ze baserriko seme edo alaba baldin bazara, ez da? Bueno, ba, ja baukazu abia puntu bat, Ibon.
Bai.
Baina, eta bueno, gero alokairuak ere badaude, Euskal Herrian beti darik egon izan dira, ez da? Maizarrak eta nagusiak.
Bai.
Baina baserritararekin, edo baserrirekin zerikusirik ez badaukazu, nondik hasi, ez da? Lur sail bar behar duzu lanerako.
Bai. Eta, bueno, badakigu Euskal Herrian zeo zer garesti badago lurra dela.
Lurra, bai.
Bai. Baina, bueno, ez dakit, hiru hauek euren arteko aurrezkiek eta batute, ba, igual, zeu zer egin lehikia. Hirurek batu edo, eta, ber, kooperatiba txiki batean edo.
Bai, bai. Galdetu duzu edo, ze ikasketekin behar diren baserritar izateko? Galdetu duzu edo, horrein, ez dakit, irakasleari edo galdetu diozu zuen eskolako irakasleari zer ikasi beharko zenuketen baserritar izateko, Patxi? Galdetu duzu, ze ikasketekin behar diren edo?
Bueno, hola, galdetu estetin. Ezer. Hola, bueno, a ver, zera, ikasi behet, baserretar izateko ikasi behet, badakit, baina ikasi behar da. Gauza guztitako, oi. Futbolista hona zea, baina gehiu ikasi bazu, hobe izateko.
Bai. Horrein zama garren mailan zaudete, Markel?
Laugarren mailan.
Laugarren mailan, bale. Lehen da biziko hezkuntza buka guta, gero etorriko da derrigorrezko bigarren hezkuntza, ez da?
Bai.
Eta hor ja 16 urterekin erabaki behar da, lanbide hezkuntzara joan edo batxilergora joan. Batzuk ja, Ibon, ja 16 urterekin ja hasten dituzte ikasketak, ezta? Nekazaritza lorreko ikasketak, ezta, Ibon?
Bai, bai, erdi mailako ikasketetan eta bai, guk baditugu. Eta nik uste hortik gertu zizurkilen ere badutela eskola bat.
Ah, Fraisoro, ezta?
Fraisoron, bai.
Fraisoro, eskola.
Eta, bueno, alako ikasketak egiteko, gogoko badeukie hau, bitu, hortxe bertan daukate. Eta bestela ere, beti hau aukera, nahi dut esan, goi mailako ikasketak ere, nire kasuan nola egin nuen, behin batxillerra amaituta,
dai.
Bueno, Nafarrora abiatu, eta Iruñan, unibertsitate publikoan, badago ingenieritza egitea, nekazaritza arloan.
Bueno, horixe, ikusiko duzu, biskatze bide hartu ikasketa dago kienez, baina garbi daukazu, baserretar izan nahi duzuela. Ze gauz ikasi barko dituzte, baserretar batek ze ikasten du gaur egun, Ibon? Jakina, ikasten du, ganadua nola gobernatu, aberea nola gobernatu, baratza nola landatu, baratza nola antolatu, baina beste gauzatzuk ere ikasi behar dira matematikak, eta ikasi behar dira beste gauzatzuk ere, ez da?
Bai, horra iritsi baino lehen lehenengo ikasi behar dira matematikak, ikasi behar da biologia, ikasi behar dira, bueno, ikastetxean dituzten arlo guztiak, ez? Eta, klaro, ez da bakarri zentratu behar nekaz alkontuetan. Garrantzitsua da, bizitzari buruz ere beste gauza asko, ezagutzea.
Aizue, gelakideak eta zer diote, zuek hain garbi daukazue. Gelakide esan diezue, irratira guaz, baserritar izateari buruz hitz egitea. Esan diezue, ez diezue zer esan?
Ez.
Ez diezue esan?
Nere amak eta ez digute utzi.
Ah, zerra, sorpresa da?
Bai.
Bale. Gero entzuko dute entrevista orduan, eh? Bale, oso ondo. Aizue, baina, baldakite zuek baserrirako zaletasun hori daukazuela, badakite? Hori badakite, ez da?
Bai,
eta zesaten dizuete. Ikaskideek eta zesaten dute, zuek, jota zabete, baserrira, zertara joan behar duzu baserrira, zesaten dute.
Batzuk bai,
zesaten dute.
Aber, nola alduten baserrin lan hain, nola nahi deun handitan baserritarak izan, batzuk galdetze dute.
Ja, ze zuen gelakideek eta galdetzen bali madazaie ze izan nahi duten handitan, zesaten dute, ze izan nahi dute, futbolari, youtuber...
Eta, futbolari beti dira, hobek beste gauza batzu baino, eta hola.
Ja.
Lako gauzak.
Hori zuen galako jendeak esaten du?
Batzuk bai.
Bai, eh?
Baina beste batzuk ez digutuz. Esate jau, baina esate dute kuskusero.
Kuskusero?
Ba.
Ba, beste batzuk de bai, ba, laguntzen saiatu naute guri, baina esate jau. Baina hor lan gehiago daude, eh, da behaiek. Ja, bai. Baina behaiek nahi dute igual, arkuma jaiotzea, ba, hartu edo, lastandu edo lako gauzak.
Ah.
Ez hor lan aitea, dejoazte, esatea, ai, que mono, da lako gauzak.
Ja. Ba, ez de, basarreko lana, badakizue lan gogorra dela, lotura hondiko lana da. Hori, bai. Batematek esan dizue, edo ikusi duzue.
Bai. Ba, bai, jende askok.
Bai, ez da, bai, jende askok esaten du, Patxi. Basarreko lanak, lotura hondiko bai. Lana askatzen duela, ez da?
Bai, a ber, basarreko lana diak gogorrak, baino gero, merito auka. Gero zure gauzak ematezkizu. Lana ondo ite balin bazu,
claro.
Gero bauzkazu gauzak.
Claro.
Zatzeko.
Izeko da hori, ez? Zure baratzeko tomatea jaten baduzu, horre gero ilusia ondia ingo du, ez da?
Bai.
Aizu, Ibon, eta baserretarrak balda oka oporrik?
Ba, ondo antolatuz gero, bai.
Bai.
Bai. Hombre, askotan gertatzen dena da, ezin direla hartu oporrak norbera gure deuenean, ez? Mm. Baina, bueno, ondo antolatuz gero, alako opor txiki batzuk, egin lehik, ez, claro, ganaduak badakigu, azken finean, gobernatu egin behar dela.
Bai.
Baina, bueno, antolatu eskero eta ba, topatu eskero zeinek zainju edo dana dalakoa, ba, bueno, bai.
Bueno, beraz entzun duzu egin ez esan duen, eh? Opor batzuk, gauzak ondo antolatu eskero, opor batzuk hartu litezkela.
Bai. Nire iruditzen zait, como que oso gogorra da, baina opor klase bat bezala da, zoa, etzaude etzaude ordenagailu baten sartu da gero oporrak da como que naturan zaude denboa guztin, animalikin zaude.
Ja, baino beti gero eguneroko martxa ez da ine zoragarri izaten, eh? Arazoak sortzen dira, ez? Ibon, ez dugu zapustu nahi beraien ametsa. Ez da gutxea hori gero, Ibon. Baino baserria bere edozein ofizio bezala bere zailtasunak ere baditu izango ditu.
Bai.
Baditu, eh?
Zelanez. Baditu.
Mire baten dite ilusia zapuzteak.
Eta gainera ez da hobetin norberan esku. Horre, ze esango dugu, eguraldiak eta ze esan handia deko. Ta,
claro.
Ta, bueno, faktore askok parte hartze dute. Hori bai, lehen aipatu dute, ez? Ba, zerbait lortzen denean, satisfazioa bikoitza edo anizkoitza da, bai.
Claro.
Eta,
bai, behi batek esen dole maten dizun ikustea, edo zuk landatu dituzun tomatoi jasotzea, edo leka jasotzea, edo ez? Hori segulako poza izango da baserretara entzat, edo usta oparoa daukazun urte horietan, ez da, basagarra biltzen dituzunen adibidez.
Bai, eta de baita, como, xa, zuk adibidez, zea bat, zaldi bat zaintzezu, eta gero, ume aukitzeu, pues, hori, zea da, asko posteizu, zea, zuk zainduzun gauza batek, ume bat eukiu da, umea sano dao, eta suposik atzea.
Bai.
Zukindako lanekin.
Claro, gusti sin bidigarria da, Ibon, daukaten ilusioa, eh?
Bai.
Bai. Bueno, gero soldata bai ikusiko dugu. Zenbateko soldata ateratzen duzuen baserritik lan eginda? Urko, taket. Ze uste duzu aberastoko zarela baserrian lan egina ez edo zer?
No.
Ez.
Aberastu ez, baina diru euki bai. Aberastu ez.
Lortu bai.
Baina, aberastu ez.
Ja, kontai ez Ibon, ze arazo sortzen diren soldatak eta lortzeko eta irabaziak izateko baserrian kosta egiten da, eh? Baserrian lan asko egin behar da diru pixka lortzeko, Ibon.
Bai, eta bueno, ez dakit, arazo izaten da igual espektatibetan, ez? Zein espektatiba jartze duzun zure soldataren gainean, ez? Baina, bueno, esan duguna, aberastu, oso gutxi aberastuko dira baserri munduan, baina behitzat, bizitza duin bat eramateko beste ataratzen da, ez? Eta, bueno, lan gogorrein da, ateraleike, eta balen esan dakoa, satisfazioa nondik etorriko da. Diruti bakarrik, ala bestelako bide batzuetatik, ez? Eta, bueno, ba, nik benetan animaten dodaz. Euren ideia horregaz segitzeko, eta ez begiratzeko horren beste bakarrik diruari. Bai. Diruari begiratu behar zaio zelanez, eta askotan, bat, diru laguntzak eta nondik begiratu beharko da, eta, bai, ja, bestelako komplikazio batzuk etortzen dira, baina, bai, animatu, eta, bueno, ba, zehozer duina lortu daitekela.
Bueno, Ibon Larrazabal, Derioko Nekazaritza Eskolako irakaslea da, eta Ibon prest dago zuen galderak erantzuteko. Ze galdera egingo diogu, Iboni, ze galderako diogu, Patxi adibidez?
Hola, oain okurritu eta zaitez errokurritzen.
Ja, bueno, a ber, pista bat emango diogu, Ibon, zuke baso gintza irakasten duzu, eta baso gintza bada baitere, baserritarrak lantzen duen arlo bat, ez da?
Bai, eta, bueno, lehenagokoei begiratzea baino ez da, ez? Claro, sasoi hoi batean, basoetatik be, etekin ateratzen zen.
Bai.
Bai, baserri etxerako, bai, egur moduan, fruituak jasotzen ziren, animaliek, hori, baskatzera eta eramaten ziren, azpiak egiteko, eta, bueno, basoak ere asko eskaintzen du, bai, elikagaien aldetik, materialen aldetik eta bestelako ba ganaduarentzako gauzen aldetik eta bueno hori bazen sasoi batean eta pizkanaka galtzen ari garen ohitura batzuk ba horti dauz.
Bai. Zure aitonak hitz egin dizu zuaitzei buruz arboli buruz Patxi.
Bai.
Abaita, zer dio arboli buruz?
Oso beharrezko diala.
Beharrezko direla.
Bai.
Vale, oso ondo, oso ondo. Markel, galdetu nahi duzu zerbait bone irakasleari edo?
Ba, oraintxe bertan ez daite zer etortzen.
Ez daite zer etortzen. Adiez, jo dezagun, baserria martxan jarriko bazenu, ganadua, nun erosiko duen ganadua, nun erosiko dugun ganadua, edo nolako ganadua erosi edo?
Ba, eh? A ber, nun erosiko genuen ganadua.
Vale, behiak nun erosiko ditugu, Ibon?
Buf! Galdera ona. Aldu zular...
Aldu tokian.
Aldu tokian, bai.
Amazonek ez ditu saltzen behiak, ez? Edo igual bai, eh?
Bueno, faltxuk bai, baina bestela
jostaiuzko.
Ah, jostaiuzko.
Denbora apur bat emunda horbe. Ez dakit, enkanteak eta egoten dira, bai. Eta, bueno, orain badaude elkarteak eta bertoko arrazak mejoratzen eta, ba, bueno, garrantzitsua izaten da, begiratzea apur bat karta genealogikoa deitzen dena, eta, bueno, ezaugarri egoki batzuk dituen, behi arraza mantetzea. Eta gero, karo, jakin behar da, zure baserrin guruan edo zer daukasun. Nolako lurra, zenbat terreno, eta horren arabera, aukeratu arraza bat, edo beste, hori garrantzitsua izaten da.
Vale. Urko, baldokazu galderaren bat Iboni egiteko, Iboni irakasleari egiteko. Zer esango diogu, zer gaituko diogu Iboni? Ibon, jodezagun, baserria eskuratu dugu, lurra baditugu, zer landatuko dugu, zer arbola? Berezko espeziak, aritza, pagoa, edo pinua, edo eukaliptua, edo zer landatuko dugu, Ibon?
Nik komentatuko nuke, pixka bat begiratzea, lendik zer egon den, ez?
Ah, bale, oso
eta betu, ja irratien eta dauzela eta animatzen diela, irratia etortzea eta entzun dudanez, ba... irratian, bueno, adi egoten dira, eta galdetuko nieke nik beste gauzatxo bat, horren kontura. Ea, larun batetan, Jakoba Errekondo entzuten duten.
Ah, oso galdera ona. Jakoba Errekondo...
Ze arek horri buruzko pauta egokiak eman diezazkiek, ez?
Vale,
Hau da, ni begiratuko nuke berez inguru hortan naturalki zer sortuko litzateke. Ez landaketak, baizik eta basoak begiratzea, desberdintu beharko litzateke, bai?
Bueno, jarri dizu Ibonek zera, eh?
Eta entzuten alduzue Jakoba Errekondo.
Zure amak entzuten du, Patxi? Zure amak badaki zer den Jakoba Errekondoren saioa ezagutzen du, landa berri, eta entzuten du.
Bai.
Vale? Bueno, ba, jarri dugu lan bat, Ibon.
Bai, ba.
Larun bat agoizetan, Euskadi Irratia entzutea, landa berri entzutea, Arantxa Artza eta Jakoba Errekondorekin.
Hori
da. Hori da. Nik
aldera bokat.
Bota, Patxi.
Zein da txakurraza hoben eukitzeko baserrin?
Zertarako nahi dugun, begiratu beharko litzateke. Ea ganadua zaintzeko, etxea zaintzeko?
Bueno, etxea zaintzeko.
Etxea zaintzeko, bueno. Ez dakit, egia esan...
Lapurrak usatzeko.
Lapurrak usatzeko, suposatzena guztieko alio dutela, baina gero bakarren batzuk azurra emunda ba, ikaratu egiten dira, ez?
Ez que, oza, nik, oza, a ber, txakur raza...
Bai.
Dudan nao zein euki.
Ja.
ganadua zaintzeko ere erabiliko zenuke?
Bai, erabiliko nun.
Bueno, ba, begiratuko genuke, ea... Artzaitxakurren bat, edo alakoren bat, ez?
Bai, artzaitxakurra ukitzeko la...
Vale. Eta gero, badago, ganadu hemen, Bizkaian, ba, ez dakit ezagutzen duzuen, enkarte herri aldean, bai? Ganadu nagusia, deitzen dena, beijek eta saldijek, batez ere beijek, leku batetik bestera mugitzeko, eta batez ere, zehozelan, biltzeko,
bai.
Erabiltzen da, enkarterrietako bilanoa deitzen den arraza bat. Bertoko arraza bat, bai? Eta ganadu nagusia eta gobernatzeko ba oso txakur eraginkorra esango dugu, ez? Baina bestela, ardiekin eta hartzai txakurrak erabiltzen dira, eta gero bastakit ni egia esan bertokoa ez bada ere, badago arraza bat, etxe inguruan eta ba, arto txakurrek deitzen doguzen hoien antzekoa, eta da, Andaluziako bodegeroa.
Adegira.
Bai, Andaluziako bodegeroa, zagutxoak eta harrapatzeko oso oso trebea da. Eta badakigu baserrietan eta, ba, bueno, pentsue bada, edo danadalakoa, beti zagutxoek eta badozela. Eta, eta txakur horrek, ba, horretarako, ba, bere lana oso oso ondo egiten dau.
Bueno, gero etxera joaten zeltenean sartu Googleen eta begiratu, eh? Arraza hauek, eh? Oso ondo. Beste galdera emate badukazu egin boni egiteko edo? Ez, ya está. Vale, bueno, aquí yo orduan. ¿Eh? Oso ondo. Bueno, ba, y bueno, oso gustara gongara, zurekin izketan.
Baita.
Eta hemen txauzkagu, etorkizuneko hiru baserritar, Patxi Ordozgoiti, Markel Artola eta Urko Manterola, 9 urte besterik ez dituzte, baina garbi daukate, baserritar izan nahi dutela. Ba, aizue, ba, ea metxa lortzen duzuen. Eta ze ingo dugu itzordua, igual, 9 urte dituzue, ze ingo dugu itzordua, hemendik 10 urtera edo hola, ingo dugu geratuko gara, hemendik 10 urtera edo hola, edo pixka bat gehiago, ez, ikasketak ametu erko dituzue, lehen da bizi, ez? Hemendik 15 urtera geratuko gara, ba, nien egin zegoen gozegur aski, baina etorreko da lankideren bat, deituko dizue, eta galdetuko dizue, ea zuen ametsa bete ote duzuen, eh?
Vale.
Ibon, zesan egin zu bukatzeko, animatzeko ez da, jakina.
Bai, bai, animatzeko, eta ordurako zire askin nik baino gehiago jakingo deuriele, baserri kontuetaz.
Ibon Larrazabal, Derioko Nekazaritza Eskolako baso gintza irakasi eskarrik asko maien gurenetan parte hartzeagatik.
Bai, zueri.
Patxi, Markel, Urko, eskarrik asko.
Zerregatik.
Aio, irukote, aio, aio, aio.